Počas tohoto leta kážeme biblickú sériu Boh je. A počuli sme už niekoľko veľkých, zaujímavých, veľmi vyzývajúcich vecí o tom, aký je Boh. Naše deti idú na besiedku teraz a my dnes budeme pokračovať ďalej a budeme hovoriť na tému Boh je Otec. Myslím si, že nemôžeme prejsť sériou Boh je bez toho, aby sme sa pozreli do Božieho srdca, pozreli do písma a spoznali Pána Boha ako Otca. Dovolte mi prečítať jeden biblický text a budeme ich čítať ešte niekoľko dnes, ktorý hovorí o tomto veľkom zjavení. Viete, toto zjavenie prichádza postupne v Biblii. V starej zmluve, mimochodom, je veľmi ojedinele. Boh sa predstavuje ako otec národa. Veľmi zriedkavo a ojedinele sa ľudia v starej zmluve, predtým ako Ježiš prišiel na túto zem, modlia k Bohu ako k otcu. Skôr sa modlia k Bohu ako k niekomu veľkému, všemohúcemu. Bohu, ktorý je všade prítomný. K Bohu, ktorý všetko vie. Bohu, ktorý všetko môže. Veľmi ojedinele sú modlitby predtým, ako prišiel Pán Ježiš Kristus na tento svet, kde by sa ľudia modlili k Bohu ako k Otcu. Ježiš však prichádza, prichádza ako Boží syn, aby nám predstavil nebeského Otca. Nová zmluva je plná poukázaní na to, že Boh sa predstavuje v histórii ako otec, ako nebeský otec. Pán Ježiš učí učeníkov modliť sa a hovorí, modlite sa takto. Otče náš, náš otec, ktorý si v nebesiach, viac ako 140 krát sa v novej zmluve predstavuje Pán Boh ako otec. Pán Ježiš ako jeho syn nám ho predstavuje, nám ho ukazuje, nám popisuje otca. A zrazu to nie je len nejaká sprostredkovaná skúsenosť, ale Ježiš chodí tu na zemi a hovorí o svojom otcovi. Hovorí ako o niekom, koho pozná, ako o niekom, kto je blízky, ako o niekom, koho bol poslaný, aby nám ho ukázal, aby nám ho predstavil a nie len to, ale aby sa stal cestou ku nemu. O čom je teda to veľké zjavenie toho, kto je Boh Otec? Nedá sa to povedať v jednej téme. Nedá sa to obsiahnuť. Je to príbeh spoznávania Otca, ktorého potrebujeme spoznať. Môžeme, sme pozvaní spoznávať každý v našom živote. Viete čo, som presvedčený, že Boha ako Otca budeme spoznávať celú večnosť. Možno keď ste ešte dostatočne malí a mladí, tak máte takú skúsenosť, že niečo sa udeje doma u vás a tak a príde otec a vyrieši to. Viem, že máte aj opačnú skúsenosť, moje deti majú aj opačnú skúsenosť, ale prosto, kým sme mladí, často spoznávame otca v nejakej takej novej roli, v niečom novom, čo prinesie, spraví a my si hovoríme, že wow, aj takýto je môj otec. A ako ľudia tu v tomto našom živote, do istého času spoznávame otca takto a sme z toho fascinovaní, sme z toho nadšení. Avšak realitou života na zemi je taká, že ako čas plynie, my otcovia starneme, my otcovia už nie sme v plnej tej sile. A tak zrazu sa ten cyklus začína možno kúsok až obracať. A zrazu ako otcovia počujeme niečo ako, to teraz sme boli zvyknutí, otci, wow, dobre, ty si mi vedel poradiť. A zrazu mi dcera zoberie telefón a povie, otci, nevieš? A zrazu vám jedno vaše dieťa povie, to je trápne. Možno neskôr vám povedia, nám povedia, to už si nám hovoril trikrát, dúfam, že sa mi to nestane. Ale viete, ako tu ľudia na zemi, kúsok máme tú výsadu zažívať, aké je to vzácne mať otca. Všetci sme mali otca, niektorí sme mali tú výsadu, že bol dobrý, že bol s nami dlho. Iní ste ho možno vôbec nepoznali, nezažili. Možno ste nemali tú výsadu mať dobrého otca. Tak alebo onak, tu na zemi sme súčasťou príbehu, kde to, čo ocko môže dať, je veľké a potom prirodzene, ako život plynie, nezostáva tak veľkým a možno až raz, keď ich tu nemáme, si uvedomujeme, aké to bolo vzácne. Avšak nebeský otec je tým dokonalým príkladom otca, ktorým nevie byť nikto tu na zemi. A teda som presvedčený, že ho budeme poznávať celú večnosť, že budeme vo večnosti a budeme mať stále ten príbeh. Tam sa stretneme, môžeme si tam dať cítiť, že taká skupinka v nebi, keď budeme raz a stretneme sa a budeme si rozprávať, že wow, viete, čo som zistil ešte o nebeskom Otcovi? A bude to niečo nové a bude to niečo čerstvé. Takto nás písmo pozýva, aby sme spoznávali nebeského Otca. V Matúšovi v 7. kapitole, verše 9 až 11, hovoria, kto z vás je taký človek, že by dal svojmu synovi kameň, keď si prosí chlieb? Alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, ktorí ho prosia. Sme pozvaní na dobrodružnú cestu spoznávania Boha ako Otca. Pán Ježiš je jedinou cestou. On sám prišiel z neba, aby nám ho predstavil, aby nám ukázal na neho. A toto pozvanie je na celý život, je dokonca, mám presvedčenie, na celú večnosť. A preto dnes som tu skôr preto, aby som nás pozval, aby sme nastúpili na túto cestu. Neexistuje kázeň, neexistuje kniha, ktorá by mohla obsiahnuť veľkosť toho, aký je náš nebeský Otec. Existuje však a je tu pozvanie, ktoré nám dáva Pán Ježiš a ktoré si môžeme dať aj my dnes ráno. Poď a spoznávaj svojho nebeského Otca. Poď a spoznávaj Boha, ktorý sa rozhodol v histórii sa predstaviť okrem iného ako Boh Otec. A bez ohľadu na to, aký bol tvoj alebo môj príbeh skúsenosti s našim Otcom tu na zemi, Boh nás pozýva, aby sme ho mohli spoznať ako dobrého Otca, ako veľkého Otca. Minulý týždeň som mal výsadu stretnúť jedného muža, ktorý sa volá Gerhard. Je to muž, ktorého ocko slúžil v nacistickej armáde a bol súčasťou všetkého zlého, čo sa počas druhej svetovej vojny dialo. Druhá svetová vojna skončila a on ako rástol, tak rástol v tej realite toho, že jeho otec bol nacista, že jeho otec reprezentoval to hrozné zlo, ktoré cez druhú svetovú vojnu a nacizmus prišlo na tento svet a bol zdevastovaný. Cítil sa za svojho otca ako na nič hodník, ako niekto, kto nemá miesto na zemi, ako niekto, kto nemá právo tu žiť, ako niekto, kto nemá právo v živote zažiť niečo dobré alebo urobiť niečo dobré. Až prišiel jeden moment v živote Gerharda, keď spoznal Pána Ježiša Krista ako Božieho syna, ktorý prišiel na tento svet, ktorý odpúšťa všetky naše hriechy, ktorý nás nenechá žiť v generačnom prekliati, ale volá každého z nás do života pre Boha. A ako našiel cestu k Bohu Otcovi cez Pána Ježiša Krista, odovzdal mu svoj život, tak Boh Otec mu povedal, chcem ťa použiť. Chcem, aby si išiel do všetkých krajín, kde nacistické Nemecko páchalo zlo, aby si tam prinášal dobro. Tento mladý muž bol premenený a premenený. Dnes má viac ako 12 biznisov. Sám zabezpečuje seba v tom, že za rok 50 krát ide do krajín, ktorých nacistické Nemecko páchalo zlo. A zvestuje dobro. A nezišne pomáha. A sám podporuje mnohé tie služby, s ktorými je v kontakte. Takto nás môže a chce premeniť nebeský Otec. A v tomto veľkom pozvaní mi dovolte poukázať len na tri momenty, tri pohľady na to, aký je náš nebeský Otec. To prvé. V srdci nebeského Otca máš miesto. V srdci nebeského Otca má každý z nás miesto. Máme rôzne pozadie, máme rôznu históriu, urobili sme rôzne veci. Možno sme mali veľmi rôznych ockov, ale znie tu pozvanie. Poď a spoznaj nebeského Otca, lebo Ak niekde, tak v srdci nebeského Otca je pre teba a pre mňa dostatok miesta. 1. Jána, 3. kapitola, 1. verš hovorí. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi a sme nimi. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal Jeho. Žijeme v svete obrovského výkonu. Všetci poznáme, a ja sám sa musím učiť ako malý chlapec, všetci poznáme to, keď sa niečo dobré udeje, keď je skvelé, keď povedzme vaše dieťa dosiahne nejaký dobrý výkon, dobré vysvedčenia, v niečom je prvý, prosto poznáme tú radosť, ktorá vyplýva zo sveta orientovaného na výkon, keď je niečo dobrý, úspešný, skvelé. Vieme sa radovať, vieme sa pridať k tomu. Avšak to je tak strašne málo, nevždy sme prví, nevždy všetko zvládneme. A v tomto svete výkonu sme zatlačaní. Ak nie si dosť dobrý, tak si niekde na boku. Spievame, tlieskame, ctíme tých, ktorí sú najlepší. Obraciame sa. Hrdinstvom je byť niekde tam v tej, ako deti spievali na tábore, v žiari reflektorov. Toto je doba, ktorú žijeme. Do tejto doby znie nebeský hlas, znie Boží hlas. V srdci nebeského Otca má každý z nás miesto. Nie len vtedy, keď si prvý. Nie len vtedy, keď to urobíš dobre. Nie len vtedy, keď by ti všetci povedali, wow, ja ho poznám. Viete, ja ho poznám. A niečo sa udeje a raz sme sa videli, ale neviem, už si nepamätám. Toto je tá realita toho, kde žijeme a to tlačí na naše srdcia a volaj, ako si adoptujeme to, že kým si dobrý, tak si hodný miesta v srdci niekoho, v srdci Boha samotného. A keď nie si už dosť dobrý, ak nie si tam vpredu, tak tam nemáš miesto. A niekde sa do nášho života začína vkrádať to, čo môžeme nazvať duchom siroty. Bez toho, aby sme to spozorovali, bez toho, aby sme to jednoznačne videli, že to začína ovplyvňovať náš život, začíname žiť život v duchu siroty. A je to nie pravda toho, čo Boh priniesol, ale predsa my si to nesieme so sebou. Duch siroty je veľmi neistý. Avšak duch synovstva vie, kto je. Viem, že som syn, že som dcéra, že som prijatý. Nie preto, čo sa mi podarilo. Chcem to najlepšie, aby sa mi podarilo. Duch siroty vidí Boha ako tvrdého, panovačného a vyžadujúceho. Duch synovstva vidí Boha ako Otca, ako toho, v ktorého srdci má miesto. Duch siroty je hnaný strachom a obavou z toho, čo bude. Duch synovstva je otvorený pre bezpodmienečnú lásku. Duch siroty je súťaživý a berie to tak, že keď si to neuchmatnem ja, tak mi už neostane. Duch synovstva vie fandiť aj iným, lebo spoznáva Boha, ktorý má dosť, ktorý je dostatočne veľký. Duch sirotstva nechce počuť nápravu, opravu, smerovanie, nechce ísť s procesom učedníctva. Daj mi pokoj, čo odo mňa chceš, čo zas máš na mne? Duch synovstva je otvorený pre spätnú väzbu, preto, aby som mohol porásť, aby som sa mohol zmeniť a podobať sa viac a viac na svojho Otca. Duch siroty sa cíti byť opustený, nedocenený. Duch synovstva odzrkadluje Božie prijatie a vie preto prijať aj iných. Už som tu spomínal príbeh, ktorý popisuje Ernest Hemingway vo svojej krátkej knihe príbehu Hlavné mesto sveta, Capital of the World, kde je popísaný príbeh španielského otca Carlosa, ktorému sa veľmi zhoršil vzťah so synom, až nakoniec syn v rebelii odchádza od neho. Dopočuje sa, že jeho syn žije niekde v Madride a tak ide tento jednoduchý otec do veľkého Madridu a chce nájsť svojho syna. Nedáva to zmysel, ako by ho našiel, ale chcem mu len povedať, milujem ťa, synu. Viem, že si odišiel, viem, že sme sa nezhodli, ale milujem ťa. Máš miesto v mojom srdci. A tak v zúfalstve, keď nevie, čo iné má urobiť, Ernest Hemingway to tak popisuje, tak si dá inzerát v novinách. Paco, tak sa volal jeho syn. Ak sa chceš stretnúť, ja o teba stojím. Chcem ťa stretnúť. Prídi vtedy a vtedy na to a to námestie. A otec s malým srdcom prichádza na to námestie a nachádza tam 800 mladých ľudí. 800 synov. Je to novela. Ale odzrkadluje tak veľmi, veľmi život. Som vám hovoril o tom, keď som bol mladý, som bol prekladať vo väzení v tom najprísnejšom móde. A bol tam taký Boží moment, keď kázali bratia z Ameriky a mali sme tam mužov, väzňov, odsúdených za rôzne delikty. A v jednom momente s takým otcovským srdcom sa jeden z nich spýtal, koľko ste mali zlý, narušený vzťah so svojím otcom. A ja si pamätám na ten moment, ako ma prevalcoval. 90% rúk, alebo viac, neviem, tých väzňov zdvihlo svoju ruku a priznali, nemuseli, mohli tam ostať sedieť, mohli nás ignorovať, je to v poriadku, bolo by to v poriadku, ale priznali, že áno, mal som zlomený svoj vzťah. Tá prvá vec, na ktorú chcem upriamiť našu pozornosť, ešte raz, táto téma sa nedá vyčerpať, nedá sa ani len pokryť, ani do knihy zmestiť, ale v srdci nebeského Otca máš miesto. To druhé, čo Biblia hovorí, čo Ježiš nám ukazuje v súvislosti s nebeským Otcom je, že nebeský Otec sa o nás stará. Prečítam biblický text a možno poviem len dve, tri myšlienky, aby sme sa dostali ešte aj k tretej oblasti. A ešte raz, toto nie je kázeň, z ktorej chcem, aby sme si robili poznámky a pamätali veci. Toto je pozvanie, toto je radikálne pozvanie uprostred tohoto leta, aby sme spoznávali nebeského Otca. Lebo je tak veľký, tak úžasný, tak veľkolepý, že celá večnosť nám nebude stačiť na to, aby sme ho plnohodnotne spoznali. Teda nebeský Otec sa o nás stará. V Matúšovi v 6. kapitole verše 26 až 32 hovorí a pozrite sa na nebeské vtáky, nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský Otec ich živí. Či nie ste vy oveľa viac ako oni? A kto z nás si môže svojou ustarostenosťou predlžiť život, čo i o jediný laket. A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozorujte polné lalie, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún v celej svojej sláve sa neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Nehovorte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď to všetko zháňajú pohania a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Keď čítame tento text, tak veľmi často, v závislosti od toho, ako práve je nastavené naše srdce, nám napadne jedna z dvoch vecí. Tá prvá, ktorá mi často napadne, je, že ale tento jeden z textov Biblie trošku nahovára na ľahostajnosť, nie? Ako veď toto nepotrebujeme počúvať, že dnešní mladí ľudia, veď tí sú takí ľahostajní už aj bez tohoto. Toto nech sa číta nad 30, pod 30 to nečítajte, lebo vy už ste aj tak taký rozmaznaný a aj tak sa nestaráte a prosto ešte toto počúvať. To je ten prvý aspekt, ktorý nám napadne. Ja nechcem povedať, že je to sirotský duch, ale niečo v nás rezonuje. Však to pozvanie je oveľa väčšie, často až na druhý krát. Počujeme hlboko, čo v tomto predstavovaní, Ježišovom predstavovaní svojho Otca v skutočnosti znie. Volá nás k tomu, aby naše srdce nebolo ustarostené, aby nebolo plné trápenia o legitímne otázky, ktoré v živote máme a legitímne zodpovednosti, ktoré potrebujeme naplniť. Čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme, kde budeme bývať, to všetko sú legitímne otázky a máme biblické zodpovednosti mať odpovede na tieto otázky. Je však možné, že tie odpovede nachádzame obrovskou ustarostenosťou. Čítate o ľuďoch, ktorí sú v rebríčku prvých 1000 najbohatších ľudí sveta, pohne sa trh, strácajú a sú na kraji zúfalstva. To je ustarostenosť. Už mi z x miliard dostalo o 3 menej. Čo so mnou bude? Môžeme sa strachovať, trápiť a starostiť, alebo môžeme odpovedať na legitímne potreby nášho života, naplňať legitímne potreby v našom živote cez optiku dôvery v nášho Boha. To, čo tento text hovorí. A chcem to povedať, sme v rôznych životných okolnostiach, situáciách. Za mnohých z vás sa modlíme, pretože prechádzate ťažkou zdravotnou situáciou. Mnohí z vás idete do nového obdobia, niektorí ste skončili školu, idete na nové miesta, iní sa sťahujete. Prosto to sú životy, ktoré tu žijeme. Všetci máme obavy, všetci máme akoby otázky, čo bude, ako bude. Tento biblický text nás pozýva spoznať Boha, nebeského Otca, ako toho, ktorý nás vedie, ktorý sa stará, ktorý nás formuje. A teda volá nás, aby sme nežili v strachu a v obavách. Lebo strach a obava ešte neznamená, že to je zodpovednosť. Strach a obava a trápenie nie je zodpovedný prístup. Zodpovedný prístup je spoznávať Otca, ako prinesiem odpoveď na otázku, ktorú má. Tento text nás volá k tomu, aby sme dôverovali Bohu. Dôvera nie je pasívne nastavenie. Dôvera je radikálne aktívna záležitosť. Dôvera v Boha často znamená presný opak toho, že sedím a nič neurobím. Dôvera v Boha znamená, že znovu a znovu som pripravený vykročiť, lebo vnímam, viem, ukazuje sa mi, že toto je to správne. Tento text nás pozýva k tomu, aby sme žili svoje životy z perspektívy večnosti. A to tretie a posledné, na čo by som aj dnes ráno chcel upriamiť našu pozornosť, je, že náš nebeský Otec nás pozýva alebo nám dáva dedičstvo. Ale rozvitá myšlienka cez dva biblické texty. Rímanom 8. kapitola 15-17 nás trošku viac vťahuje do toho, ako to je s tým, že Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet, zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych a predstavuje nám nebeského Otca. Takto asi, že veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Oče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme deti Božie. Ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Pán Boh, ako nebeský Otec, v tomto texte nie je predstavený ako ten dobrý striko z Ameriky, od ktorého ste náhodou niečo zdedili. Pán Boh je tu predstavený ako nebeský Otec, ktorý nie len, že máme miesto v jeho srdci a nie len, že sa stará o nás, ale nás rodiny, aby sme sa stali dedečmi, aby sme boli súčasťou tejto rodiny. Jedno z najsilnejších podobenstiev, ktoré popisuje Nová zmluva, je príbeh marnotratného syna. A na tomto príbehu môžeme okrem iného krásne vidieť, čo tým písmo vo svojej hlbokej podstate myslí. Na jednej strane v tom príbehu marnotratného syna máme dvoch mladých mužov. Na druhej strane máme nebeského milujúceho Otca. Ten Otec reprezentuje Boha Otca, je proti všetkým zvyklostiam, slušnostiam, čo Otec nakoniec robí, keď prijíma tohoto marnotratného syna. On sa postaví, nemal to urobiť, on začne bežať, nerobilo sa to, on porušuje všetky pravidla, lebo miluje toho marnotratného syna. Avšak skutočná zmena sa deje hlboko v spoznávaní marnotratného syna svojho Otca. A to má dve dejstva. To prvé dejstvo je na úvod tohoto príbehu marnotratného syna. Na úvod tento syn hovorí: Otče, daj mi, čo mi patrí. A tento otec je dobrý otec a dá mu všetko, čo mu patrí. A on ide a rozhajdáka to. Ak by Boh bol len nebeským Otcom, ktorý nám dá to, čo kedy potrebujeme, bol by to tak veľmi obmedzený pohľad na to, kto nebeský Otec naozaj je. Avšak predsa, tak často, to jediné, ako sa na Boha Otca pozeráme, je toto. Bože, opäť sa modlím po dvoch týždňoch. Zas potrebujem. Daj mi. Verše viem naspameť, môžem ich citovať v modlitbe, v autobuse, vyznávať nahlas, aby to bolo... Nechcem to znevažiť, sú to všetko dobré veci, ale daj mi mentalita. Je len časťou, malou časťou spoznania nebeského Otca. Pretože tento syn, ako dostal všetko, čo mu patrilo, došiel k tomu, že v živote viete rozhádzať všetko, čo dostanete. Všetko, čo dostanete, viete rozhádzať. Existuje štatistika, nie je to úplne relevantné, ale spomeniem ju. Existuje štatistika, ktorá hovorí, že 80% ľudí, ktorí vyhrali v rôznych hrách obrovské množstva peňazí, skončili na konci dňa na mizine. Je tak ľahké rozhádzať, čo sme dostali v tom postoji daj mi. Avšak to, k čomu nás Boh volá, je tá druhá časť, čo sa odohrala v živote tohoto mladého muža. Ako tam všetko rozhajdákal, zrazu sa zastavil, parafrazujem písmo, ako píše tento príbeh, zrazu sa zastavil tento syn a hovorí, vrátim sa k svojmu otcovi. A kiež by ma, nech by ma urobil len jedným z nádenníkov, teda inak povedané jedným zo služobníkov, ktorí sú tam. Len keby som mohol patriť do tej rodiny, tak mi to stačí. To, k čomu sme pozvaní, je byť súčasťou Božej rodiny, je byť súčasťou toho Božieho dedičstva. Pridať sa do rodiny, kde Boh je otec, ktorého v srdci máme miesto, ktorý sa stará o nás, ale ktorý nás ešte viac pozýva, aby sme boli spolu dediči, aby sme boli súčasť tej rodiny, ktorá ďalej odovzdáva tomu svetu, ktorý Boha Otca nepozná. To všetko, čo v rodine je. To všetko, aký otec je. Máme zodpovednosť voči ďalším generáciám, tak ako sme sa tu modlili. Biblická múdrosť hovorí o generácii vnúkov. Židovská múdrosť hovorí, že ak podnikáš, podnikaj pre generáciu svojich vnúčat. Máme generačnú zodpovednosť odovzdávať to dedičstvo, ale máme zodpovednosť aj voči tomuto svetu. Nemať vzťah k nebeskému Otcovi len taký, Boh je. A niekedy ti dá, možno ti dá, väčšinou mi dal. Ale pozvanie, poď do Božej rodiny, buď jej súčasťou. Prijmi toto ako dedičstvo, ktoré môžeš niesť ďalej. Poďme reagovať na Božie slovo. Božie slovo je nevyčerpateľné. Prosím, povstaňme a dovolte dve krátke modlitby. Prosím, zavrime svoje oči a prvá jednoduchá otázka, ktorú mám, je medzi tebou a Bohom, Otcom, a chceš spoznávať, ak cítiš, že Boh ku tebe hovoril aj dnes ráno, v ktorejkoľvek z týchto oblastí, v celom tom spektre veľkosti toho, aký je nebeský Otec, a chceš ho spoznať viac, prosím, krátko zdvihni svoju ruku nebeskému Otcovi, nie mne. Boh sa chce dať spoznať. Otče Bože, ďakujeme ti, že sa nám nepredstavuješ len množstvom atribútov toho, aký si, ale že si sa v histórii rozhodol predstaviť sa ako otec. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, že si nám priniesol to pozvanie 140 krát v Novej zmluve rôznym spôsobom, aby sme spoznávali nášho nebeského Otca. A aj dnes nechceme byť ako len tí nádenníci, ako len tí služobníci. Chceme nájsť miesto v tvojom srdci. Prosím, aby sa to dialo aj cez tieto prázdniny. A prosím, Otče, aby sme ťa mohli spoznávať na svojich cestách. Pane, ďakujeme ti. Otče, ďakujeme ti, že sa staráš o nás, ale nie len to. Ďakujeme ti za to, že nás voláš, aby sme boli súčasťou tvojho dedičstva, tvojej rodiny. Aby toto tvoje dedičstvo sme mohli zveľaďovať v našich životoch, odovzdávať ďalej, požehnať generácie, ktoré idú po nás, ale požehnať takisto tých, ktorí ťa ešte nepoznajú. Otče, nedá sa to povedať doslova, my ťa len pozývame a prosíme Duchu Svätý, aby si nás viedol, aby sme mohli svojho nebeského Otca spoznávať viac aj v najbližšie dni a týždne. Menej Ježiš sa modlím. Amen. A dovolte mi modliť sa druhú modlitbu A tá je pre všetkých vás, ktorí ste tu prípadne dnes a počuli ste, ako som hovoril o tom, o biblickej pravde, že Ježiš je tá jediná cesta k nebeskému Otcovi. Boh chce byť blízky ako nebeský Otec, ale tá jediná cesta je Ježiš. Dovolte mi modliť sa krátku modlitbu, ku ktorej sa môžeš pridať. A chceš dnes poprosiť Pána Ježiša, aby odpustil tvoje hriechy, lebo hriech nás oddeluje od nebeského Otca. A aby sa stal cestou pre teba k nebeskému Otcovi, aby ti odpustil hriechy, aby ťa nebeský Otec mohol prijať. Dovolte mi modliť, budem sa modliť pomaly túto modlitbu a ak si jedným z tých, ktorý sa ju nikdy nemodlil, môžeš sa ju modliť. Urob to, stojí to za to. Boh ťa volá k odpusteniu hriechov, Boh ťa volá, aby si ho mohol spoznať ako svojho Otca, spoznávať ho celý svoj život a Boh ti chce dať dar večného života. Otče náš, v mene Pána Ježiša Krista, prichádzam teraz ku tebe. Ďakujem ti, že si poslal Pána Ježiša, aby mi odpustil moje hriechy. Ďakujem ti, Pane Ježiši, že si prišiel a dal si svoj život za moje hriechy. Ďakujem ti, že mi ich odpúšťaš. Prijímam ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. A ďakujem ti za dar večného života, ktorý teraz dostávam, aby som svojho nebeského Otca mohol spoznávať, kým som tu na zemi a mať dar večného života od teba. Amen.